Ժ.Ա. Մծխտի բոլոր ջադուկները, ժողովրդական պարռավ բժիշկները, որոնք բարեբախտաբար այն օր ուխտավորների մեջ էին գտնվում, հավաքվեցան թամարի մարմնի շուրջը. Նրանց հետազոտությունից երևաց, որ օրիորդը բոլորովին խեղդված չէր. Նրա երակը դեռ զարկում էր, և թույլ շնչառությունը իսպառ խափանված չէր. Իրենց կախարդական և բժշկական բոլոր հնարները գործ դնելուց հետո, օրիորդին այնպես ուշաթափ, մի պատգարակի վրա դնելով, տուն տարան. Ժողովրդի մեջ զանազան կերպով էին բացատրում թամարի հետ պատահած դժբախտությունը. Իսկ թավադների շրջանի մեջ խոսում էին, թե օրիորդին բռնությամբ ցանկանում էին կնության տալ Լևանին, որին նա ատում էր, և հուսահատությունից մտածեց ջրախեղդ լինել. Միևնույն ժամանակ ավելացնում էին, թե օրիորդը ծածուկ սիրում էր մեկին, որի հետ ամուսնանալ չէր կարող. Իսկ ով էր այդ մեկը, ոչ ոք չգիտեր. Թամարի հետ զբոստող օրիորդները նույնպես այլևայլ կերպով էին պատմում անցքը. Մի քանիսը ասում էին, թե նա ինքն իրեն գետը գցեց. Մյուսները ասում էին, թե անզգուշությունից ընկավ. Սալոմեն, որ նրա մոտ էր դժբախտությունը պատահելու րոպեում, պատմում էր, թե օրիորդը մոտեցավ գետեզրին, նայում էր ջրի վրա. Հանկարծ գետեզրի այն մասը, որի վրա կանգնած էր նա, փուլ եկավ և նա գլորվեցավ գետի մեջ. Այդ տեղը բավական բարձր էր ջրի մակերևույթից, երևում էր, որ տակից ջրով ողողված էր. Նա ավելացնում էր, թե ինքն էլ անպատճառ միևնույն դժբախտությանը կհանդիպեր, եթե ուղիղ թամարի մոտ կանգնած լիներ. Սալոմեի պատմությունը ամենից ճիշտն էր և ավելի հավանական, մանավանդ որ պատանի Դավիթը հաստատում էր միևնույնը. Նա թաքցնելով նպատակը, որ բերեց իրեն օրիորդների խումբի մոտ, մնացած պատմությանը այս ձևն էր տալիս. թե ինքը թփերի մեջ որոնում էր մի ոչխար, որ այն օր կորել էր. Հանկարծ նրա ականջին հասավ օրիորդների արձակած ճիչն ու աղաղակը. Վազեց դեպի այն կողմը. Տեսավ թամարի գետ ընկնիլը, իսկույն նետվեցավ ջրի մեջ. Նա բռնեց ուղիղայ ժամանակ, երբ տակավին ջրի տակը չէր խորասուզված, և կարողացավ երկար պահել մակերևույթի վրա. Եվ եթե չհաջողվեց իսկույն դուրս հանել, պատճառն այն էր, որ գետի այն տեղումը հոսանքը սաստիկ սրընթաց էր. Ինքը թամարը, երբ մի քանի օրից հետո բոլորովին ուշի եկավ, ոչինչ չէր հիշում, ոչինչ պատմել չէր կարողանում, թե ինչպես պատահեց իր հետ վտանգը. Նա բախտավոր էր համարում իրեն նրանով միայն, որ ազատվեցավ Դավթի ձեռքով. Եվ այն օրից իրանձը համարում էր նրա սեփականություն. Եվ այն օրից պատանին բոլորովին պաշտելի դարձավ նրան. Մեծ պարոնը և նրա տիրուհին թամարին պատահած դժբախտության առաջին օրը, միանգամայն զբաղված լինելով իրենց հիվանդով, բոլորովին մոռացել էին նրա ազատչին. Երկրորդ օրը, թեև հիվանդը դեռևս իրեն լավ չէր զգում, մեծ պարոնը իր դրանիկներից մեկին ուղարկեց կանչելու Դավթին. Նրան գտան ոչխարների հոտի մոտ, իր հովվական հագուստով. Երբ հայտնեցին, թե մեծ պարոնը կանչում է, պիտի վարձատրե նրան. Այդ միջոցին բարեսիրտ Սիկոն ուրախության արտասուք աչքերում գրկեց պատանուն ասելով.
«Դե հիմա գնա, Աստված բարի ճանապարհ տա. Ես քեզ միշտ ասում էի, որ վերջը թավատ կդառնաս. Տեսար, կատարվեցավ իմ խոսքը»։
Այդ խոսքերը այն աստիճան անկեղծ, սրտաշարժ էին, որ պատանին նույնպես չկարողացավ զսպել իր արտասուքը, և համբուրելով իր բարեկամի ձեռքը ասաց.
«Ես ավելի ուրախ կլինեի, սիրելի Սիկո, եթե ինձ թողնեին միշտ քեզ մոտ մնալ, միշտ քեզ հետ լինել այս լեռների մեջ»։
Հովապետը նրան ճանապարհ դրեց, բավական հեռանալով իր հոտից. Երբ բաժանվում էին, դարձյալ գրկեց պատանուն ասելով.
«Տես, Դավիթ, չմոռանաս Սիկոին»։
«Սիկո, շուտ-շուտ քեզ մոտ կգամ, քեզ չեմ մոռանա»։
Մեծ պարոնը նստած էր իր պալատի սրահում, որի ճակատը բաց, առջևից ցած վանդակապատով կտրած մի ծածկոց էր. Այդ կացուցանում էր նրա ամառային դիվանատունը. Այնտեղ մեր քատակի վրա, որ ծեփած էր հասարակ կավով, դրված էր մի մեծ թախտ, կոշտ կոպիտ կերպով շինված անգույն փայտից, և ծածկված պարսկական գորգով ու մի քանի բարձերով։ Նրա վրա նստած էր մեծ պարոնը իր անբաժան խորթականների հետ։ Այնտեղ էր Տիրուհին, այնտեղ էր Թամարի խորթմայրը, որոնց մեկը նստած էր մեծ պարոնի աջ կողմում, իսկ մյուսը ձախ կողմում։ Նրանցից ներքև շարված էին Արչիլը, Լևանը, Զաքարա և Ալեքսի թավադի որդիները։ Ժառանգը այդ ժամանակ նրանց աչքի առջև Բաքում խաղ էր անում մի փոքրիկ եղջերուի հետ, որ նրան ընծա էին բերել։ Բաքում ման էին գալիս մի քանի հնդկահավեր և աղբերի միջից ճճիներ, կողոչներ էին որոնում։ Նրանց արուն, փքված, կնջիթը երկարացրած, թևքերը գետնին կսելով, սիրային ախորժ հոգեզմայլության մեջ պտտվում էր իր նազելի էգերի շուրջը։ Երբեմն իր կոկորդային կռնչունով աղմկելով Բաքի գերեզմանական լռությունը։ «Ձեր հնդկահավեր անցյալ տարի չավելացան?» հարցրեց Լևանը, որ վաղուց մի առարկա էր որոնում Տիրուհու հետ խոսելու համար։
«Չավելացան», պատասխանեց Տիրուհին հոգվոց անելով։ «Կեկելի աչքը քարը կծակե»։
Նրա խոսքը պարավ իշխանուհու մասին էր։
«Անցյալ տարի ոտը կոտրվեր և այստեղ չգար. Մտավ Բաքը, տեսավ երկու տաստից ավելի ճտեր Բաքումը ման էին գալիս. Վուհիմ է ասաց, այդ ինչ սիրուն ճտեր են. Նրանից հետո խեղճ ճտերը մինը մյուսի ետևից սկսեցին սատկել».
Այդ միջոցին մեծ պարոնի մարդիկը ներս մտան, իրենց հետ բերելով Դավթին։ Պատանին համարձակ կերպով առաջ եկավ և գլուխ տալով կանգնեց փայտյա վանդակապատի առջև, որ բաժանում էր Բաքը սրահից։
«Աստվածը վկա լավ տղա է երևում»,
խոսեց Արչիլը ոտքից գլուխ նայելով պատանուն։
«Հայ է»,
ասաց Լևանը այնպիսի մի արհամարական եղանակով, կարծես հայը լավ լինել կարող չէր։ Նրա սիրտը ծակում էր այն նախանձը, թե ինչու այդ հայը կարողացավ ազատել Թամարին, իսկ ինքը ոչինչով չկարողացավ օգնել նրան։
«Հայ է, բայց ղոչաղ տղա է»,
պատասխանեց Տիրուհին, որին դուր չեկավ Լևանի նկատողությունը։
«Հայել կա հայել, ամեն հայ խոմեք չէ»,
պատասխանեցին Զաքարա և Ալեքսի թավադի որդիները։ Նրանք միշտ միասին էին խոսում։ Իր խորթականների հիշյալ նկատողություններից մեծ պարոն արդեն բավական նպաստավոր գաղափար կազմեց Դավթի վերաբերությամբ և դառնալով նրան ասաց.
«Դու մահից ազատեցիր Թամարին, Դավիթ. ասա, ի՞նչ ես ցանկանում, որ ես քեզ տամ քո քաջության փոխարեն»։
«Մեծ պարոն, ես ձեր ողջությունն եմ ցանկանում»,
պատասխանեց պատանին սյունեցու համարձակությամբ։
«Ես ինձ այսքանով ևս բախտավոր եմ համարում, որ կարողացա մի փոքրիկ ծառայություն անել իմ տիրոջը»։
Մեծ պարոնի բոլոր խորթականները զարմացած միմյանց երեսին նայեցին։ Պատանու համեստ խելացի պատասխանը բոլորին հաճոթվեցավ, բացի Լևանից։ Նրանք չէին կարող երևակայել, որ մի հայ, որ մի հովիվ ընդունակ լիներ այսպես խոսելու։
«Պահանջիր, որդի, պահանջիր, ինչ որ ցանկանում ես, ես քեզ կտամ»,
կրկնեց մեծ պարոնը։ Պատանին իսկույն չպատասխանեց։ Նա մտածում էր չոքել իր տիրոջ առջև, նրա ոտները համբուրել և հայտնել նրան, թե ինքը սիրում է Թամարին, և Թամարն էլ սիրում է իրեն, թե աշխարհի բոլոր փառքը, բոլոր հարստությունը իր աչքում արժեք չունեն, միայն թե Թամարը իր կինը լիներ։ Բայց նա այդ չխնդրեց։ Նա իրեն դեռ այնքան անարժան էր համարում, որ Թամարի մասին մտածելն անգամ թվում էր նրան չափազանց անհամեստություն։ «Մեծերի կամքը սուրբ է», պատասխանեց պատանին, երբ մեծ պարոնը մյուս անգամ դարձավ նրան։ «Ինչ որ շնորհելու լինի իմ տերը, ես գոհ կլինեմ և աղոթող նրա թանկագին կյանքի համար»։
«Աստվածը վկա, այդ տղան լավ տղա է. Երկար հարցու փորձ պետք չէ. Դավիթը թավադության արժանի է»,
դարձյալ խոսեց Արչիլը։
«Արժան է»,
կրկնեց Տիրուհին, հաստատելով Արչիլի խոսքը։
«Պանդուխտ է, օտարական է, այստեղ ոչ ոք չունի. Ես նրան կվերառնեմ մեր տանը որպեսին որդու ընկեր և նրա դասյարակ. Տեսնում եք, ինչ խելացի տղա է. Այսքան խելք մեր վարդապետներն էլ չունեն.
Պատանին հովի օգտականից հանկարծ դարձավ մեծ պարոնի ժառանգի ընկեր և դասյարակ. Մի քանի խելացի պատասխանների պատճառով, որ նա դուրս էր բերել Տաթևի վանքից. Նրա ուրախությանը չափ չկար, թեև նա զգուշությամբ թաքցրեց. Ոչ թավադությունը և ոչ էլ ժառանգի հետ ընկերակցությունը չէին հրապուրում նրան. Նա ուրախ էր այն անսպասելի բախտով, որ պիտի ընդունվի մի տան մեջ, ուր Թամարն էր բնակվում։ Պատանու ուրախությունը նկատեց միայն Թամարի խորթմայրը, որին հայտնի էին Դավթի սիրային հարաբերությունները օրիորդի հետ, և նա, որ մինչև այն ռոպեն լուռ էր, արդարացրեց տիրուհու ցանկությունն ասելով.
«Այդ լավ կլինի, շատ լավ կլինի, եթե այս տղային կընդունեք մեր տան մեջ. Ես էլ իմանում եմ, որ Դավիթը շատ խելացի տղա է. Նա մինչև անգամ գրել կարդալ էլ իմանում է».
Վրացուկինը իր խելքով միշտ բարձր է տղամարդից. Այդ իսկ պատճառով կանանց վճիռը իսկույն իրագործվեցավ. Մեծ պարոնը հրամայեց տանել պատանու հագուստը փոխել և իր հանդերձատնից նրան լավ խալաթներ ընսայել. Հետո նա հրամայեց գրել Դավթի թավադության հրովարտակը, որպեսի իբրև ազնվական, նա արժանավորություն ստանա մտնել իր դրանիկների կարգը և ընդունված լինել պալատում. Բայց ինչ սատանայական խորամանկություն էր, որ դրթեց Թամարի խորթմորը համաձայնվել տիրուհու հետ. Այդ մենք կտեսնենք հետո. Իսկ Դավթի հրովարտակ գրելու համար դեռ բավական դժվարություններ կային. Այնտեղ դիվանատան մեջ նստած խորթականներից և ոչ մեկը գրագետ էր. Մեծ պարոնի քարտուղարը, նրա միակ գրագիրը, Գաբրիել Սարկավագը այնտեղ չէր. Իսկ Գաբրիելին գտնելը նույնպես հեշտ բան չէր. Մարդ ուղարկեցին նրան որոնելու. Գաբրիելին գտան մի գյուղացու խրճիթում, գինու լիտրան կշտին դրած նստել էր.
«Գրեմ, ցավդ տանեմ, կգրեմ», ասում էր նա տանտիրոջը. «Մի այնպիսի գիր գրեմ, որ եթե քարի վրա դնես, քարը կծակե».
Գաբրիելի հրաշալի գիրը, որ պիտի քարը ծակեր, շարժեց տանտիրոջ ուրախությունը, որը շնորհակալությամբ դարձավ դեպի Սարկավագը ասելով.
«Գրի, ցավդ առնեմ. գինս մեկ շաբաթից ավելի գժվացի նման է, գլխումը խելք չի մնացել».
«Որտեղից խելք մնա»,
գոչեց պարկած հիվանդը ցնցոտիների տակից.
«Մեռնում եմ, մեռնում եմ».
Հիվանդի միայն ատամն էր ցավում, և ծնոտի մի կողմը փոքրինչ ուռած էր. Գաբրիելը մի այնպիսի զորավոր գիր պիտի գրեր, որը կապելով ծնոտի վրա, համ ուռուցքը պիտի խափանվեր, համ էլ ատամի ցավը պիտի կտրվեր. Երբ Գաբրիելը լսեց, որ իրեն պալատում կանչում են, վեր կացավ տանտիրոջ ասելով.
«Երեկոյան գիրը կբերեմ, ցավը տառնեմ, բայց 12 հատ ձու պիտի պատրաստ ունենաս. մինչև չստանամ, չեմ տա, առանց դրան չի լինի»։
Նա ուշադրությամբ շարժեց գինու լիտրան և նկատելով, որ միջի հեղուկը բոլորովին սպառվել է, դուրս եկավ գյուղացու խրճիթից և սկսեց դիմել դեպի պալատը. Գաբրիելի հայտնվելը պալատում շարժեց ընդհանուր ծիծաղ.
«Էլի գլորվում է Գաբրիելը», նկատեց Արչիլը նրան հեռվից տեսնելով.
«Եթե այդ հարբելը չունենար, նրա հատը ողջ Վրաստանում չէր գտնվի. անիծածը ծովի չափ գիտություն ունի. ինչ ասես, որ նա չէ կարդացել. Սաղմոս, Ղարամանյանի, մինչև անգամ Վեփխիս Տղովասանի. քանի օր առաջ մի նամակ էի ստացել Աբխազեթից. Վանքի բոլոր վարդապետներին կանչել տվի. բոլորն էլ էշի նման կանգնեցին մնացին. ոչ մեկը կարդալ չկարողացավ. հենց որ Գաբրիելը առեց ձեռքը, ջրի պես վազեց»,
ասաց մեծ պարոնը. Գաբրիելը գլուխ տվեց և որպես վայել էր պալատի քարտուղարին, բարձրացավ նստեց թախտի վրա.
«Դե, Գաբրիել, գրիչդ ու թանաքամանդ քոքիր, գրելու բան ունես»,
ասաց նրան մեծ պարոնը. Գաբրիելը պղնձե թանաքամանը, գոտիի մեջ խրած, միշտ պատրաստ էր. Նրան մաներացում իր հետ քարտուղարը ոչ միայն իբրև ապացույց իր անհուն գիտության, այլ առավել որպես նշան այն բարձր պաշտոնի, որ նա վարում էր պալատում. Նա ուներ ճիշտ այն թանաքամանների ձևն ու նմանությունը, որ մինչև այսօր գործ են ածում Էրզրումի և Վանի կողմերի հայերը. Նրա երկայն, խողովակաձև փողի մեջ կային եղեգնյա գրիչներ, գրչահատ և փոքրիկ պղնձե գթալ մեջը ջուր ածելու համար. Այդ թանաքամանը, որ գուցե երկրորդն էր ամբողջ մծխեթի մեջ, մեծ պարոնը ընծայր ստացել մի տեղից և իր կողմից ընծայել էր քարտուղարին. Որովհետև ամիսների ընթացքում հազիվ էր պատահում մի բան գրել, այդ պատճառով Գաբրիելի թանաքամանը միշտ ցամաք էր լինում. Այդ հանգամանքը բոլորին ծանոթ լինելով, Թամարի խորթմայրը առանց խնդրելու վերկացավ և մի ամանով ջուր բերեց, որ նա ածե թանաքամանի մեջ. Թեև այդ գործողության համար թանաքամանի խողովակի մեջ փոքրիկ գթալ կար, բայց Գաբրիելը գործ ավելի հեշտացնելու համար ձեռքը կոխեց ջրի ամանի մեջ և բռնեց թանաքամանի վրա. Թրջված մատերից ջուրը սկսեց կաթկաթել նրա մեջ. Այնուհետև թրջված ձեռքը սրբեց իր փարաջայի փեշով. Թանաքամանը կազմ և պատրաստ էր. Մնում էր եղեգնյա գրիչներից մեկի բթացած ծայրը սրել. Երբ այդ աշխատությունն էլ վերջացավ, քարտուղարը մի առանձին հպարտությամբ դարձավ դեպի Ատյանը ասելով.
«Հիմա թուղթ տվեցեք, որ գրեմ»։
Այդ ամենադժվար խնդիրն էր. Թղթի մասին դեռ ոչ ոք չէր մտածել. Ամբողջ պալատում ման եկան, ամենտեղ որոնեցին ոչ մի պատառ թուղթ չգտան. Հետո ուղարկեցին Վանքը, այնտեղ էլ չգտնվեցավ. Բայց Վանահայրը այնքան հնարիմաց էր, որ մեծ պարոնի մարդուն ձեռնուն այն հետ չդարձրեց. Նա կտրեց մի հին գրչագիր գրքի կազմից մի թերթ մագաղաթ և ուղարկեց. Հրովարտակների գրելու ձևը Գաբրիելը հայրմերի նման անգիր գիտեր. Հարկավոր էր միայն հարցնել անունը, հոր անունը, մնացածը նրան հայտնի էր. Պատանի Դավթին կանչել տվին հոր անունը հարցնելու համար. Այժմ լվացված, հագտված, զարդարված Դավիթ այլևս առաջվա հովիվ Դավիթը չէր. Նա իր նոր հագուստի մեջ երևում էր մի վայելչահասակ, շնորհալի պատանի, որ իսկույն իր վրա դարձրեց բոլորի ուշադրությունը.
«Քրիստոս վկա, այս տղան հենց մորից ծնված է թավադ լինելու համար», գոչեց Արչիլը ծափահարելով.
Արչիլի ենթադրությունը սխալ չէր. Դավիթ իսկապես ազնվական ծագումից էր, թեև ինքը չգիտեր այդ. Նա տոհմակից էր սյունյաց երկրի օրբելյանների հետ, բայց նրա հայրը աղքատանալով հասարակ գյուղացիների կարգն էր ընկել. Քարտուղարը մագաղաթի թերթը դրեց մի կտոր տախտակի վրա, և տախտակը դնելով իր ծնկի վրա, այսպիսով կազմվեցավ նրա գրասեղանը. Սկսեց գրել. Որքան և վարժ էր նա գրելու մեջ, այսուամենայնիվ մի քանի ժամ տևեց, մինչև ավարտեց իր գործը. Երբ բոլորովին պատրաստ էր, սկսեց կարդալ միևնույն ձայնով, միևնույն եղանակով, որպես կարդում էր նա եկեղեցում ավետարանը. Հետո մագաղաթի թերթը իր թանաքամանի հետ դրեց մեծ պարոնի առջև, մնում էր կնքել նրան. Մեծ պարոնը մատը թաթախեց թանաքամանի մեջ, նրանով մրոտեց իր մեծ քառանկյունի կնիքը, որ մի թելով միշտ կախտված ուներ գոտիից, և կնքեց հրովարտակի ճակատը. Նրանից հետո ինքը քարտուղարը, Արչիլը, Լևանը, Զաքարա և Ալեքսի թավադի որդիները, Վրաստանի այդ հինգ առաջնակարգ պետական մարդիկը, վավերացրին իշխանական հրովարտակը իրենց կնիքներով.
«Եկ զավակս, բարով վայելես»,
ասաց մեծ պարոնը, դառնալով դեպի պատանին և մագաղաթի թերթը մեկնելով նրան. Դավիթը մոտեցավ, չոքեց մեծ պարոնի առջև և նրա հագուստի դրոշակը համբուրելով ընդունեց հրովարտակը։